Las dimanche dum la tiel nomata palma dimancho en Lipnica Murowana en la Krakowa regiono okazis la 61 konkurso de paskaj palmoj kaj artmetio. Venkis preskaŭ 38 metra palmo de 21 jaraĝa kreanto superinte la rekordon de antaŭ 8 jaroj.
La nunjaran rivaladon partoprenis 48 paskaj palmoj en 4 kategorioj. Pli ol 22 metrei, altei inter 14 cae 22 metroi, inter 7 cae 14 metroi, cae inter 3 cae 7 metroi. Estis presentitei crome 122 palmoi, ne pli ol 3 metrei, faritei de infanoi. Kvankam en Pollando palmoi ne crescas, la pasca palmo tradizio estas cultivata. La pasca in palmoina oni construas base de alta tigo, quelquefoie pizza trunco, circa ciu estas volvite iunei salig brancetoi. La cun metolocoin ornamas salig paperei florei. Ce la pinto aldonigas buntei rubandoi, amentoi, cae verdei brancetoi de rugia vaccinio. La plei altei postulas quelc semenan laboron, kai povas pezi circa 100 kilogramoin.
La palmoj estas pritaksataj de etnografoj. Gravas ne sole ilia alteco, sed ankaŭ ilia arta aspekto, la plenumaniero kaj ornammaniero, la formo harmonio. Klasika palmo estas farata el saligbranĉetoj, ornamata per naturaj plantoj kaj floroj karakterizaj por la jarsezono.